Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam slušaoce iz našeg sarajevskog studija. Petak je 26. oktobar 2018. a ovo su vijesti dana. Policajac MUP-a kantona Sarajevo Adis Šehović je ubijen, a njegov kolega Davor Vujinović nešto kasnije podlegao teškim povredama koje je zadobio u pucnjavi koja se dogodila rano jutros u sarajevskom naselju Alipašino polje. Na njih su iz automatske puške pucale osobe koje su policajci zatekli u krađe automobila. Stižu brojne osude i zahtjevi da se počinioci ovog zločina što prije pronađu i kazne. Kantonalni premijer Adem Zolj.
Gnusan čin, zato što policajci jutros nisu ni izašli iz auta, niti su upotrijebili oružje, niti su upozorili ove počinioce. Još dok je vozilo bilo u kretanju, oni su počeli pucati na pripadnike policije. Ja se nadam i učinit ćemo sve, znači što prije da se počinioci privedu.
Sindikat policije će tražiti promjenu zakonskih propisa kako bi mogli adekvatnije odgovoriti na sve oblike kriminala i napada.
Dajem punu podršku svim svojim kolegama da maksimalno koriste sve zakonom propisane ovlasti. Krajnje je vrijeme da se razračunamo, Milon.
Više od 100 migranata i treću noć provelo na otvorenom u blizini graničnog prelaza Velika Kladuša-Maljevac. Prvi autobus s migrantima iz Đačkog doma Borići u Bihaću, uglavnom s maloljetnicima i majkama s djecom, stigao u krug fabrike Bira gdje će biti smješteni.
Planirano je da tokom dana u novootvoreni prihvatni centar, bivšu tvornicu rashladnih aparata Bira u Bihaću, budu izmještene ranjive kategorije. Porodice sa djecom, maloljetnici bez pratnje i stariji maloljetnici, njih oko 300.
Obilježeno ratno stradanje civila na lokalitetu Kazani iznad Sarajeva. Ovaj ratni zločin, ubistvo najmanje 29 osoba, među kojim je najviše bilo sarajevskih Srba, počinili su pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka donijelo u rekordno kratkom roku odluku da neće provoditi istragu protiv Milorada Dodika na osnovu krivične prijave Transparency Internationala zbog povrede izbornog zakona. Zemljotres magnitude 6,8 stepeni po Richteru pogodio je rano jutros područje Jonskog mora nedaleko od grčkog ostrva Zakynthos. Za sada nema zvaničnih informacija o pričinjenoj materijalnoj šteti. Naredni 25. Sarajevo Film Festival biće održan od 16. do 23. avgusta 2019. Na platou centra Skenderija u Sarajevu u toku je obaranje postojećeg Guinnessovog rekorda u pravljenju palačinki koji sada drže Rusi. Za pobjedu je potrebno napraviti 13.000 komada ove popularne poslastice. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Minsku pobijedila Bjelorusiju rezultatom 30:29 i ostvarila dobar start na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Vrijeme sutra, oblačno u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, u ostalim predjelima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 10 i 15, a tokom dana od 16 do 26 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Policajac Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Adis Šehović je ubijen, a njegov kolega Davor Vujinović podlegao je teškim povredama koje je zadobio u pucnjavi koja se dogodila rano jutros u sarajevskom naselju Alipašino polje. Na njih su iz automatske puške pucale osobe koje su policajci zatekli u krađe automobila. Za počiniocima tragaju i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Stižu brojne izjave ogorčenosti i osude ovog oružanog napada koji je označeni kao napad na državu, te je zatraženo da se počinioci što prije pronađu, informiše Dženana Halimović.
Policajac Adis Šehović ubijen je u ranim jutarnjim satima, a njegov kolega Davor Vujinović podlegao je nakon višesatne borbe za život povredama koje su zadobili u pucnjavi u sarajevskom naselju Alipašino polje. Na njih su iz automatske puške pucali pripadnici automafije koji su zatečeni u krađi vozila hrvatskih registarskih oznaka. Premijer kantona Sarajevo Adem Zolj istakao je kako je napad na policiju napad na državu, te podcrtao kako je zločin počinjen na gnusan način.
Gnusan čin, zato što policajci jutros nisu ni izašli iz auta, niti su upotrijebili oružje, niti su čak, što se kaže, upozorili ove počinioce. Odmah, još dok je vozilo bilo u kretanju, oni su počeli pucati na pripadnike policije.
Policijski komesar kantona Sarajevo Mevludin Halilović kazao je i kako je ovo nastavak agresivnog ponašanja kriminalnih grupa prema policiji.
Nismo upozoravali prošle godine kad smo imali slučaj upotrebe vatrenog oružja razbojništva na području Hadžića. Tad smo od vlade dobili određena sredstva da nabavimo odbrambeno vatreno oružje, da nabavimo zaštitna sredstva i na kraju želim da podsjetim da smo također upozorili da su te kriminalne grupe postale agresivnije, opasnije i da ne prezaju od upotrebne smrtonosnog oružja prema policijskim službenicima.
Na raspolaganju su im i svi kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te Federalne uprave policije, uključujući i helikopterske jedinice. Mirna Miljanović, načelnica odjeljenja za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, potvrdila je da policajci aktivno rade na rasvjetljavanju slučaja.
Trenutno su upućene jedinice za podršku Istočno Sarajevo, jedinice za podršku Foča i jedinice za podršku iz Doboja da pretražuju teren zajedno sa policijskim službenicima iz policijske uprave Istočno Sarajevo i njihove aktivnosti se koordiniraju zajedno sa kantonalnom policijom. Ono što možemo reći da smo obavješteni na samom događaju odmah od strane komesara koji je zatražio pomoć policije u smislu postojanja mogućnosti da su lica koja su izvršila ovo krivično djelo prebjegla na teritoriju Republike Srpske.
Predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije kantona Sarajevo Mirza Hadžabdžić naveo je kako će tražiti da se ako treba promjene zakonski propisi da bi policija bila u stanju adekvatnije da odgovori na organizovani vid kriminala i napade.
Dajem punu podršku svim svojim kolegama da maksimalno koriste sve zakonom propisane ovlasti. Krajnje je vrijeme da se razračunamo, Milon.
Uviđaj je u toku, a na terenu se nalazi veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo te dežurni tužioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prva grupa izbjeglica i migranata iz privremenog prihvatnog centra u Bihaću, Đački dom i šatorskog naselja formiranog oko doma, izmještena je u novo otvoreni prihvatni centar bivše tvornice rashladnih aparata Bira u Bihaću. Javlja se Dženita Duraković.
Nezvanično planirano je da tokom dana u novootvoreni prihvatni centar bivšu tvornicu rashladnih aparata Bira u Bihaću budu izmještene ranjive kategorije, porodice sa djecom, maloljetnici bez pratnje i stariji maloljetnici, njih oko 300. Neki od njih, posebno oni koji su spavali u improviziranom šatorskom naselju ispred đačkog doma, žale se na uslove koje su ovdje imali.
My name is Darius and I'm from Iran. I wanna go England.
Iz Irana sam, želim otići u Englesku, ali ne mogu da pređem granicu. Mobitel mi je uništen od strane hrvatske policije. Ne znam šta da radim, nastavit ću dalje da pokušavam preći granicu. Želim se samo istuširati i naspavati.
My name is Arifin Tanbir. I come from Bangladesh.
Ja sam iz Bangladeša. Ovdje sam došao prije 6 ili 7 dana. Uslovi u kampu su prilično teški, nemamo dovoljno hrane. Jako je hladno, smještaj je prilično neudoban. Ne možemo na adekvatan način održavati ličnu higijenu. Želimo da nastavimo put ka Evropskoj uniji, preko Hrvatske, Slovenije i Italije. Ali nam je to onemogućeno i prisiljeni smo ostati ovdje.
Novootvoreni prihvatni centar stavljen je u funkciju kako bi se rasteretio đački dom u Borićima, čija je sanacija u toku. Ranije je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić tokom posjete Bihaću najavio otvaranje ovog centra, kao i da se ministarstvo na ovaj potez odlučilo jer kantonalne i lokalne vlasti nisu ponudile na kojoj bi bio uspostavljen prihvatni centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zbog liberalizacije njemačkog tržišta rada naredne godine Bosna i Hercegovina bi mogla ostati bez velikog broja radnika. Dok analitičari i privrednici upozoravaju na ovaj problem, političari zaokupljeni izbornim rezultatima i formiranjem vlasti neće očigledno imati još uvijek vremena da reaguju na ovaj problem. Pripremio Erdoğan Katana.
Nakon što stupi na snagu set izmjena radnog zakonodavstva, stranac će moći doći na 6 mjeseci u Njemačku o svom trošku i tražiti posao. Radnici sa prostora bivše Jugoslavije za Njemačku su izuzetno prihvatljivi jer je ovo prostor s kojim ona ima iskustvo već više decenija. Zbog toga, prema mišljenju profesora sociologije Slavi Kukića, od početka naredne godine slijedi veliki udar što se tiče radne snage u čitavom regionu pa i u Bosni i Hercegovini.
Značajan dio radno sposobne populacije iz Bosne Bosne i Hercegovine, koji je do sada imao probleme otići u Njemačku, pritome ne mislim na one koji imaju hrvatske putovnice, jer su oni po defaultu dio tržišta radne snage Evropske unije, ali mislim na sve ostale koji te mogućnosti do sada nisu imali. I po mom sudu, to će biti novi udar na Bosnu i Hercegovini, što se tiče radne snage, a bit će i novi demografski udar, jer će masa mladih, obrazovanih ljudi koristeći tu mogućnost otići iz Bosne i Hercegovine.
Ekonomista Damir Miljević smatra da će liberalizacija njemačkog tržišta rada naredne godine još više otežati situaciju kada je u pitanju kvalifikovana radna snaga u BiH.
Ja očekujem još masovniji odliv radne snage iz Bosne i Hercegovine naredne godine za Njemačku nego što je to sad, a sad je već alarmant.
Poslovna zajednica u Bosni i Hercegovini zbog dodatne liberalizacije njemačkog tržišta ozbiljno je zabrinuta. Poslodavci brine i to što postoje svjesni da je jedini način da zadrže radnike u Bosni i Hercegovini drastično povećanje plata, što je teško izvesti bez smanjivanja prevelikih davanja državi na rad. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pritisci koje trpe članovi grupe Pravda za Davida i građani koji dolaze na svakodnevne proteste na Banja Lučki trg Krajine pojačani su nakon izbora. Prije par dana podnesena je krivična prijava zbog napada na službeno lice protiv Davora Drgičevića, oca ubijenog Davida. No, protesti se i dalje nastavljaju svakodnevno, a Davidov otac poručuje da neće otići s trga dok se ne otkriju ubice njegovog sina. Informiše Milorad Milojević.
Policijska uprava Banja Luka podnijela je izvještaj protiv Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida Dragičevića, navodeći kako je Davor osumnjičen da je u periodu od 15. do 17. oktobra ove godine prilikom javnog govora na skupu kao i putem društvenih mreža i više portala uputio ozbiljne prijetnje da će napasti službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Davor Dragičević ne osvrće se na prijavu, konstantno podsjećajući da okolnosti smrti njegovog sina Davida nisu poznate ni 7 mjeseci nakon pronalaska beživotnog tijela na ušću crkvene u Vrbas.
100 dana treba, ono što je od prvog momenta bilo jasno, da se okvalifikuje kao organizovano ubistvo. Koliko će trebati do sudskog procesa? 10.000 dana. Koliko će trebati do Strasbura? 25-30 godina.
Poslije izbora krenuli su još 3 pritisci na građane koji svakodnevno prisustvuju protestima Pravda za Davida. Najviše su izloženi oni koji rade u javnim institucijama jer dobijaju premještaje iz Banja Luke, kaže novinarka i aktivistkinja Vanja Stokić koja je gotovo svakodnevno na trgu Krajine.
Ljudi se premještaju na druga radna mjesta. Koliko znam, jedna žena iz Banja Luke je premještena čak na Jahorinu. Neke samohrane majke su premještene u druge gradove daleko od svoje djece i to je čisto zapošljivanje.
Institucije sa svojim obračunavanjem kao da pokazuju da im nije stalo do rješenja ubistva Davida, ističe Stokićeva.
Umjesto da svu svoju energiju i resurse usmjere na to da se taj zločin konačno riješi i da se počinioci kazni, oni su sada našli za prioritet da se obračunavaju sa tim ljudima i da potpuno skrenu fokus pažnje.
Davidov otac dao je rok institucijama da do 14. novembra riješe slučaj. U protivnom, kako ističe, preuzeće stvar u svoje ruke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Najtraženija karta u jednom pravcu.
Ljudi idu radne majštine, nemanja posla.
Ja sam za sve spreman da radim, sam da odem.
Đaci traže bolje obrazovanje.
Nadam se da ću u svom profesionalnom životu da budem web dizajner, pošto je to veoma cijenjena profesija danas.
Zabilješke iz prošlih vremena.
U vremenu u kojem mi sada živimo, usmena tradicija izgubila svoj značaj, ali zbirkom koju je prikupio Efendija Smail Bradarić i koju je za štampu priredila Niša Efendić, sačuvano je bogatstvo narodnog kazivanja ljudi koji su živjeli ovdje.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Konfederacija sindikata Republike Srpske traži od entitetske vlade da preispita odluku o prodaji rudnika Željezne rude Ljubija.
Koliko ne dođe do ovih sastanaka, ono što je prvo ćemo da uradimo, održimo jedan štrajk upozorenja kako bi nas ozbiljno shvatile institucije.
U Tuzli se završava festival dječje književnosti Vezeni most.
Ma gdje da si, ma odakle da si, u Tuzli nisi gost.
zato što je i tvoj, zato što i tebi pripada vezeni most.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američki federalni biro testirao je uzorke tkiva ruskog opozicionog aktiviste Vladimira Karamurze, koji se razbolio u februaru 2017. sa simptomima trovanja u Moskvi po drugi put. Članovi Kongresa Sjedinjenih Američkih Država su zatražili javno oglašavanje agencije, ali je ona to za sada odbila, što je izazvalo nezadovoljstvo američkih kongresmena. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Dve američke laboratorije, jedna koja radi za FBI, testirale su krv, kosu i uzorke tkiva Karamurze nakon što je hospitalizovan u Moskvi u februaru 2017. po drugi put u posljednje 3,5 godine. Druge dve laboratorije u Francuskoj i Izraelu također su sprovele testiranje, ali bez zaključka. Karamurza, star 37 godina, je veteran ruske liberalne opozicije. On smatra da su oba incidenta sračunato izvedena kao odmazda za njegov politički aktivizam, uključujući lobiranje za usvajanje zakona Magnitski u Kongresu SAD-a 2012. kojim se uvode sankcije ruskim državljanima za koje Washington smatra da zloupotrebljavaju ljudska prava. Ruski doktori su dijagnostikovali njegovu bolest prošle godine kao toksičnost od neutvrđenih supstanci. Karamurza, ruski državljanin sa pravom boravka u SAD-u, uspostavio bliske odnose sa članovima Kongresa SAD-a. Uz pomoć nekoliko američkih senatora i najmanje jednog člana predstavničkog doma, koji se obratio direktoru FBI-a Christopheru Wrayu, uzorci su prosljeđeni u laboratoriju Federalnog istražnog biroa nakon hospitalizacije Karamurze. U razgovoru sa članovima Kongresa SAD-a početkom godine, zvaničnici FBI-a su predočili da razmatraju objavljivanje delova rezultata testa, ističu izvori bliski istrazi. Međutim, kasnije FBI obavestio Kongres da neće objaviti rezultate, što je izazvalo frustraciju pojedinih članova najvišeg američkog zakonodavnog tela, koji smatraju da čitav slučaj iziskuje veću urgentnost. Karamurza je kazao za Radio Slobodna Evropa da je u skladu sa američkim zakonom o slobodi informacija zatražio julu od FBI-a da ga obavesti o dosadašnjim nalazima njegove neobjašnjive bolesti.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Konfederacija sindikata Republike Srpske zahtijeva od entitetske vlade da preispita svoju odluku o prodaji akcija rudnika Željezne rude Ljubija putem aukcije na berzi, u suprotnom prijete protestima i štrajkovima. Tvrde da postavljeni kriterijumi ne garantuju ozbiljne kupce i nastavak rudarenja u Prijedorskoj regiji. Detaljnije Gojko Veselinović.
Za Konfederaciju sindikata Republike Srpske neprihvatljivi su uslovi pod kojima vlada želi da proda rudnik Željezne rude Ljubija. Traže sastanke sa nadležnima kako bi se preispitala odluka. U suprotnom najavljuju radikalne oblike borbe, kaže Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata.
Može svaka firma i ona firma koja se ne bavi ni rudarstvom ni eksploatacijom Željezne rude da se prijavi i da kupi te akcije, što ne dava nikakvu garanciju, nikakvu sigurnost za već zaposlene radnike tamo, a također i ne dava garancije po pitanju nastavka rudarenja u Prijedorskoj regiji. Koliko ne dođe do ovih sastanaka, ono što je prvo ćemo da uradimo, održimo jedan štrajk upozorenja kako bi nas ozbiljno shvatile institucije.
Sindikat radnika ArcelorMittala još je prošle sedmice zatražio hitan sastanak sa predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović i nadležnima kako bi razmotrili odluku o prodaji državnog kapitala u Ljubiji, ali do toga nije došlo. Zato su i oni još jednom zatražili da ih neko sasluša, kaže Saša Kukolj, predsjednik sindikata radnika Mitala.
Da nas prime, da nas saslušaju, da jednostavno argumentuju svoju odluku koju su donijeli, koju nastoje da donose, jer u suprotnom, znači, mi dogod ne dobijemo to, mi ćemo i dalje trasvim sredstvima i svim mogućnostima da se sastanemo s tim ljudima, znači prije te odluke.
Vlada Republike Srpske prije 2 sedmice dala je saglasnost IRB-u Republike Srpske za organizovanje posebne aukcije za prodaju državnog kapitala u rudniku Željezne rude Ljubija. Na aukciji će se naći 65% akcija Ljubije koje su u vlasništvu Republike Srpske, a početna cijena za ponuđeni paket akcija iznosit će oko 69 miliona maraka. Zainteresovani kupci prema zadatim kriterijumima moraju zadržati rudarsku djelatnost i imati ostvaren godišnji ukupan prihod od najmanje 100 miliona maraka u prethodne 2 poslovne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Opština Srebrenica očekuje da će dobiti 500.000 konvertibilnih maraka od klirinškog duga. Plan je da se tim novcem asfaltiraju 3 putna pravca, a dio iskoristi za ugradnju liftova u stambenim zgradama. Dokumentacija je već pripremljena, javlja Sadik Salimović.
U Srebrenici su već pripremljeni projekti koji će se realizovati, kaže Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine.
Projekti koji će se implementirati od tih 500.000 konvertibilnih maraka se odnosi na asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Srebrenica i na rekonstrukciju liftova. Ta odluka je donesena na sjednici Skupštine opštine Srebrenica na inicijativu Saveta ministara i ukupna vrijednost projekata je 500.000.
Vidosava Nikolić, referent za stambeno-komunalne poslove, ističe da je 6 stambenih zgrada u Srebrenici prije rata imalo liftove.
Oni su tokom rata uništeni, ostali su samo okna. Srebrenica je u 2-3 navrata do sada pokušavala da to obnovi i koliko sam upoznata, urađena je tehnička dokumentacija.
Prioritet za ugradnju lifta je jedna zgrada gdje ima starijih i bolesnih osoba, ističe Vidosava Nikolić.
Zgrada na Panađurištu Lamela 3 ima 10 spratova. Imamo 2 starije osobe koje nikad nisu sišle dole.
Ako vremenske prilike dozvole, svi projekti realizovat će se do kraja godine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Večeras će u Tuzli biti dodijeljena najznačajnija književna nagrada u regiji Mali princ za doprinos razvoju dječje književnosti. Inače, Tuzla je protekla 4 dana bila središte dječje književnosti jer je održan festival Vezeni most, o čemu informiše Maja Nikolić.
Dobitnica ovogodišnje nagrade Mali princ za doprinos razvoju dječje književnosti je Nura Bazdulj-Hubjar. Iako je spriječena danas doći u Tuzlu na dodjelu nagrade, o njoj je napisala: "Ja sam nekako najviše željela nagradu Mali princ, jer prema toj knjizi imam pseudoreligijski odnos, jer ta knjiga na mojoj polici stoji u pretincu s Kur'anom, Biblijom, Talmudom." Pisac Mirsad Bečirbašić kaže da rijetko koji grad toliko ujedinjuje dječje književnike kao Tuzla.
Mi smo tu da se razumijemo, da razgovaramo. Ma gdje da si, ma odakle da si, u Tuzli nisi gost, zato što je i tvoj, zato što i tebi pripada Vezeni most.
Vezeni most jedan je od najznačajnijih dječjih festivala u zemljama regije upravo zato što na njemu sudjeluju dječji pisci sa cijelog južnoslavenskog prostora. Ove godine ovaj festival proslavio je svoj 15. rođendan. Šimo Ešić, direktor i osnivač festivala.
Toliko je toga dobrog, lijepog, pametnog i korisnog, kreativnog prošlo kroz programe Vezenog mosta i mislim da smo time u stvari pokazali šta znači ovaj Vezeni most, ne samo ovdje, nego i u regionu, jer se sve vrijeme održavanja on više cijenio vani nego kod nas.
Tijekom festivala u Tuzli su se održavale brojne umjetničke radionice s ilustratoricama dječjih slikovnica. Pisti su obišli sve biblioteke s motom "Sve niče iz priče". Jagoda Iličić jedna je od dobitnica nagrade Mali princ.
Vezeni most popularizira nove naslove, ukazuje na ono dobro, na ono vrijedno, knjige koje treba pročitati, ljude s kojima se treba susretati i ovo slavi knjigu kao jedno neprocjenjivo i vrijedno blago koje trebamo čuvati.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Akademik i pjesnik Luko Paljetak iz Dubrovnika dobitnik je ovogodišnje književne nagrade Aleksa Šantić. To je saopšteno na preskonferenciji organizacionog odbora u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Jednoglasnu odluku Upravnog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta Gradski odbor Mostar saopćio je na preskonferenciji predsjednik prosvjete i inače mostarski paroh Radivoje Krulj. Šantićeva nagrada će biti uručena u nedjelju uveče u Mostarskom narodnom pozorištu na završnoj manifestaciji od ukupno njih 11 koje su upriličene u okviru ovogodišnjih 99. po redu Šantićevih večeri poezije, kojima je obilježeno 150 godina od rođenja Alekse Šantića te 50 godina dodjele književne nagrade koja nosi Šantićevo ime. Članica organizacionog odbora, inače savjetnica za kulturu u Mostarskoj gradskoj upravi, Alma Fazil Obad, kazala je:
"Mislim da smo sve to, dakle, dostojno obilježili jer se unutar toga našlo pa skoro sve vrste umjetnosti. Dakle, od teatarske umjetnosti, književnosti prije svega, pa do likovne umjetnosti."
Predstavljena je na 22 panoa i sa 387 dokumenata i izložba dokumentarne građe u Šantićevim večerima poezije, za koje organizatori kažu da su jedna od najstarijih pjesničkih manifestacija u regionu. Paroh Radivoje Krulj je uz ostalo rekao:
od prve Šantićeve večeri 3. januara 1920. godine, preko Šantićeve večeri u Zagrebu 1921. Šantićeve večeri u Šapsu, Šantićevo veče 2. februara 1944. još traje drugi svjetski rat na Kolarcu u Beogradu.
Podsjećajući na prve godine manifestacija, paroh Krulj je još kazao:
zajedno Šantićevo veče prave Hrvatsko društvo Hrvoje, Gajret i Prosvjeta. I zajedno nastupaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Učenici 10 škola iz Goražda, Trnova, Nevesinja, Kalinovika i Foče učestvuju na festivalu koji se danas održava u Goraždu. Jedinstvenu manifestaciju kao jednu od rijetkih prilika za susrete i druženja djece iz dva BH entiteta organizovalo je Udruženje Pomoć djeci Balkana. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Šarenilo narodnih nošnji i dječji osmjesi ispunili su danas prostor Doma mladih Goraždanskog centra za kulturu. Učenici iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova predstavili su narodne običaje iz svoga kraja, tradicionalne specijalitete, nošnje, pjesme i škole iz kojih dolaze. Po prvi put u Goraždu su učenici osnovne škole Zaim Kolar iz Trnova, Bilal Ezić.
Čini mi se super. Upoznao sam neke druge učenike drugih škola, divno iskustvo.
Đorđe Gušić, učenik iz Nevesinja.
Bio sam na raznim takmičenjima sa našom školom, ali ovo je jedno od najljepših druženja koje sam do sad posjetio.
Edin Kanlić iz osnovne škole Fahra Baščelija iz Goražda redovni je učesnik festivala, nakon kojeg ostaju uspomene, ali i prijateljstva koja traju.
I ovo je jako dobro zato što se upoznajemo sa mnogim drugim učenicima i te veze dan danas ostaju.
Mara Šaran, direktorica osnovne škole Risto Proroković iz Nevesinja, kaže kako djeca u ovom gradu i nemaju priliku da upoznaju vršnjake drugih nacionalnosti.
Do duše, Nevesinju je dosta ljudi koji su došli iz doline Neretve, tako da oni često posjećuju mjesta odakle potiču i na taj način imaju nekog uvida, a osim toga imamo saradnju sa nekoliko nevladnih organizacija iz drugih sredina.
Festival interkulturalizma i postoji upravo zbog rušenja nevidljivih barijera među mladima, kaže predsjednik Udruženja Pomoć djeci Balkana Husein Halilović.
Stjecanje drugarstva, prijateljstva, shvatanje nužnosti za suživotom i boljim životom, i otprilike mi smo dobre ciljeve postigli. Nije se čula za toliko godina ni jedna ružna riječ među ovom djecom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I zanimljivosti iz Sarajeva. Guinnessov rekord u serviranju palačinki sasvim sigurno bit će oboren danas na festivalu turizma na Sarajevskoj Skenderiji. Cilj je pripremiti 13.000 palačinki i oboriti rekord od 12.761 koliko je napravljeno prošle godine u Moskvi. U ime organizatora govori Nermin Hodžić.
Pa veoma smo blizu i mislim da ćemo prebaciti cifru od 13.000 palačinaka. Želeli smo skrenuti pažnju da mi u Bosni i Hercegovini zajedničkim snagama možemo nešto doprinijeti, skrenuti pažnju na mlade naraštaje, kuhara i naravno bez starijih kolega ne bi moglo proći. Želio bi samo iskoristiti priliku za val u centru Skenderi i naravno kolegama iz regiona koji su nas podržali, koji su prije ovog obaranja Guinnessovog rekorda sudjelovali na internacionalnom kupu 24. 25. i svi su ostali i podržali nas ovom.
Još nekoliko važnih vijesti. Dva policajca Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Adis Šehović i Davor Vujinović, ubijeni su jutros rano u sarajevskom naselju Alipašino polje. Na njih su iz automatske puške pucale osobe koje su policajci zatekli u krađe automobila. Stižu brojne osude i zahtjevi da se počinioci ovog zločina što prije pronađu i kazne. Više od 100 migranata i treću noć provelo na otvorenom u blizini graničnog prelaza Velika Kladuša Maljevac. Prvi autobus s migrantima iz Đačkog doma Borići u Bihaću, uglavnom s maloljetnicima i majkama s djecom, stigao je u krug fabrike Bira gdje će biti smješteni. Bijela kuća je formalno pozvala ruskog predsjednika Vladimira Putina u Washington, izjavio je danas savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton. Vrijeme sutra: oblačno u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, u ostalim predjelima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana očekuju se jaki udari vjetra. vjetra. Ovi udari se prognoziraju od 27. do 30. oktobra, a obilnija kiša od 28. do 30. oktobra. Stoga je izdato narandžasto upozorenje. Sutra temperature tokom dana od 16 do 23 na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do 26 stepeni Celzijusa. I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju i zahvaljuju za pažnju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.